Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
O nouă întâlnire pe frecvența speranței la Jurnal de studiu ne aduce în fața unui alt subiect, de fapt o continuare, o intrare în adâncime a acestui mare capitol pe care l-am început săptămâna trecută. Am vorbit despre, în mare, despre marile civilizații și, domnule pastor, poate ar fi bine să le reamintim puțin într-o singură propoziție, râurile, apoi
civilizația râurilor, civilizația mărilor, cea mediteraneană în principal, civilizația oceanică, Atlanticului, da, în mod special, și putem spune că în prezent am intrat deja în a patra fază, civilizația Pacificului sau civilizația universală.
După ce am trecut în revistă, ne reîntoarcem la primul punct.
Exact. Cum s-a organizat, cum s-a dezvoltat prima civilizație. Și vom începe cu un text biblic. Și spune în Geneza, capitolul 10, începând de la versetul 6, fiii lui Ham, Cuș, Mitraim, Put și Canaan. Spune cum s-a dezvoltat. Cuș a născut pe Nimrod. Deci vorbim de a treia generație după potop. El a început să fie puternic pe pământ, era vânător puternic înaintea Domnului, de aceea se zice ca Nimrod, vânător puternic înaintea Domnului. Și începutul împărăției lui a fost Babel, Erec, Acad și Calne, în țara Șinear.
Deci primele cetăți construite
pe pământul nostru. Acesta este raportul biblic. Acum, ceea ce este foarte important, că noi facem arheologie biblică, este acest lucru îl putem demonstra pe teren? Asta este întrebarea. Și începem demonstrația noastră. Primul lucru care vreau să-l fac este cum interpretează evreii expresia vânător puternic,
viteaz vânător înaintea Domnului.
Înaintea Domnului. Da. Doi mari gânditori evrei din primul secol, contemporan cu Domnul Hristos, aproximativ, Filo din Alexandria, care este un filozof, și Iohanan ben Zakai, care este un rabin de frunte, care a format Constituția, să zic așa, canonul de la Iavne, spun așa, conform Bibliei, viteaz vânător înaintea Domnului însemnează viteaz vânător împotriva Domnului.
Wow, alt sens, cu totul și cu totul alt sens.
De ce? Pentru că trebuie să înțelegem sensul biblic. Adică eu dacă stau înaintea dumneavoastră, eu vă blochez înaintarea. Gândirea ebraică este o gândire întotdeauna în mișcare. Ei nu privesc static, privesc în mișcare. Și atunci dacă ceva mi se așează înaintea mea, ce face? Mă oprește, mă blochează. Și atunci este pentru mine sau împotriva mea? Împotriva mea. Atunci, sensul biblic este că Nimrod este unul împotriva lui Dumnezeu. Și acum permiteți-mi să vă citesc un paragraf din Iosefus Flavius, al treilea mare gânditor și scriitor evreu din secolul I, care spune următoarele în cartea sa
Antichități Iudaice. Da.
Spre această jignire și înfruntare a lui Dumnezeu i-a condus Nebrod, spune el, expresia grecească a cuvântului, nepotul lui Ham, fiul lui Noe, căci el era cutezător și avea mâini nespus de puternice. Deci ce spune el? Este unul care aduce jignire și înfruntare cui? Lui Dumnezeu. Acesta i-a convins să nu mai accepte gândul că fericirea vine de la Dumnezeu, ci că meritul tuturor bunurilor obținute devine din destoinicia de care dau dovadă ei înșiși. Wow. Și acum gândiți, ce spun oamenii astăzi?
Noi facem, puterea noastră.
De unde vine
noi?
Treaba asta?
Noi, de la noi, din ce facem noi?
Da, de la Satan. Vine? De la Nimrod. Primul care a avut această idee. Și acum faptele sale tindeau puțin câte puțin spre tiranie. Nimrod a socotit că poate să-i îndepărteze pe oameni de teama de Dumnezeu dacă le va spori încrederea în propria lor putere. Vedeți ce gândire și reat avea. Și cum gândesc oamenii și astăzi? A amenințat că vrea să se răzbune pe Dumnezeu, care plănuiește să acopere pământul cu un nou potop. Va clădi așadar un turn atât de înalt, încât apele revărsate să nu poată urca până la el, răscumpărând astfel pieirea strămoșilor săi. Mulțimile au înconvințat cu înflăcărare proiectele lui Nimrod, socotind supunerea față de Dumnezeu drept o subjugare. Ei s-au apucat să clădească turnul fără să-și cruțe forțele și fără să tânjească în eforturile lor. Vedeți ce gânduri diabolice, iar Iosefus Flavius știa el ce știa.
Căutați cărțile, căutați să-l citiți pe Iosefus Flavius și veți înțelege foarte multe lucruri.
Vă pot da și datele, este Antichități Iudaice, cartea 1, 4,2. Atea sunt datele care sunt acolo. Ceea ce este foarte interesant, că personajul acesta apare în toate tradițiile vechi ale popoarelor.
Deci nu este
o poveste, deci nu spune Biblia și spune evreii.
Legendele Olimpului,
iată
nu.
Iată ce spun arabii. Arabii spun așa, Nimrod este prezentat ca fiind constructorul turnului Babel, pe care Allah l-a distrus și a încurcat limbele constructorilor în 72 de limbi. Au ei ceva cu 72 mereu. Un alt istoric mahomedan din secolul 13 susține că Eber, strămoșul lui Abraham, i s-a permis să păstreze limba originală deoarece el nu a luat parte la construcția turnului. Foarte interesant. Deci, ce se întâmplă? Astea sunt nume biblice, despre care Biblia nu ne spune prea mult. Dar legendele vechi ale timpului spun ceva mai mult, pentru că în tradiție s-a păstrat. E foarte interesantă legenda maghiară. Legenda maghiară numită Bărbatul Alb, și eu am vorbit cu mai mulți evrei și știu de asta, foarte mândri de treaba aceasta, că ei au așa o legendă veche, spune așa, Nimrod este uriașul cel mai păcătos dintre fiii lui Noe. El este constructorul turnului Babel, care a început să fie zidit la 201 ani după potop. Și cam acolo ar fi a treia generație, 201 ani. Nimrod s-a dus în țară evitat, așa spune el, după ce soția lui a născut doi gemeni, Hunor și Maghiar. Nume care le regăsim astăzi la maghiar. Tot ei spun că Nimrod este primul constructor care a pus bazele franc-masoneriei, motiv pentru care este iubit și stimat de către masoni. Deci iată personajul Nimrod în literatura și în tradiția popoarelor vechi. Am mai putea spune că Dante știa despre el. În Divina Comedie îl prezintă pe Nimrod în infern, iar Victor Hugo, într-una din lucrările sale, îl prezintă pe Nimrod sub simbolul sabiei războiului, care încearcă să atingă cerul după ce a distrus pământul.
Foarte interesantă este lucrarea de care vorbiți dumneavoastră, Sfârșitul Satanei. Deci este categoric.
Și unde e Nimrod? Exact în
Da.
Dar observăm că Nimrod nu este o invenție biblică.
Nu.
Este un personaj bine așa
reprezentat
în toată tradiția veche. El a fost cel care a pus bazele primei civilizații pe râurile Tigru și Eufrat, unde a construit cetățile, prima cetate fiind Babelul, și apoi celelalte în jurul lor.
Da, domnule pastor, dar a pus bazele societăților bazate pe exploatare, amenințare, război, distrugere. Asta vine de la Nimrod.
Când am studiat aceste documente ale timpului, am găsit că printre miile, zecile de mii de tablițe cuneiforme, oamenii care au studiat și continuă să studieze aceste tablițe, au dat de un cuvânt foarte interesant care se numea amargii. Și au încercat să îi găsească sensul traducerii și au spus sensul traducerii ar fi libertate. Deci cuvântul pentru libertate. Da, cercetătorii sunt oameni care scormonesc și care... Da,
vor să
de
se
unde
convingă.
Vine
da.
Sensul cuvântului libertate? Și mergând pe fir și traducând și discutând, au găsit că, de fapt, cuvântul libertate, în sensul sumerian de acolo, în sensul lui original, însemna întoarcerea la mamă. Ăsta era sensul de... Noi spunem libertate, dar ei nu știau de libertate, știau să ne întoarcem la mamă. Și acum facem legătură. De unde a plecat Nimrod? A plecat din jurul familiei lui Noe. El a fost primul care s-a revoltat, care l-a batjocorit pe Noe.
Da.
A râs de el. Nebun, bătrân, nebun, beat, cu tare. Ceva de genul ăsta. Noe i-a blestemat și pe Ham și pe Canaan, iar Nimrod este fiul lui Canaan, este nepotul lui Noe. Și atunci ei au plecat de la Noe că nu le plăcea religie, nu le plăcea închinare, nu le plăcea o viață cu minte frumoasă, erau aventurieri. Și au format această civilizație. Ei, când au format această civilizație, Nimrod a trebuit să facă o organizare a societății. Voi vă duceți și munciți pământul. Și ca să poată construi un turn Babel, oamenii care lucrau pământul trebuiau să producă de 3, 4, 5 ori mai multe produse decât aveau ei nevoie. Pentru ca din produsele lor să mănânce muncitorii, să mănânce soldații, să mănânce conducătorii.
Cei care construiau.
Pe urmă, cei care lucrau trebuiau să producă un număr de cărămizi pe zi. Deci, faceți norma. Cine a băgat norma? Nimrod a băgat-o. Cei care erau nemulțumiți erau soldații care îi luau la bani mărunți și le arăta nuiaua. Așa că s-a creat o societate în care nu mai făceai ce vrei, nu mai aveai zile libere, nu era pe vremea aceea sindicat să faci gălăgie.
Sau să faci ce vrei, când vrei, o regimentare forțată.
O regimentare în care trebuia să mergi. Și atunci oamenii care știau de unde au plecat, plecat de la noi. E foarte interesant că era un bărbat cu băiatul lui, așa, un băiat de vreo 18-19 ani și lucrau acolo în apropierea casei mele și era un băiețel frumos, așa, arăta bine. Mă duc și îl întreb. Zic, unde e mai bine? La școală sau la muncă? Că căracul, roaba, făcea, trăgea. Zice, e mai bine la școală. Și acești oameni care au dat de greu și au spus, ei, era mai bine lângă noi. Acolo ne rugam, cântam, nu ne bătea nimeni.
Făceam
munceam,
treabă, dar...
Munceam normal.
Nu cu biciul în spate.
Aici cu biciul în spate. Mm-hmm. Și atunci a zis, hai să ne întoarcem la mama. Deci întoarcerea
asta
la mama
este sensul
este
libertății.
Ideea
da.
Că în jurul altarului familiar al lui Noe este mai bine.
Bine.
Și acesta este cuvântul pentru libertate. Așa că putem spune foarte, foarte clar, Noe este autorul imperialismului. Este constructorul primei cetăți. Planul lui Dumnezeu nu era acesta. Zice, răspândiți-vă pe tot pământul, faceți-vă ferme mici, fiecare cu ferma lui, trăiți în liniște, în libertate.
Deci, clar, cetatea construită era împotriva planului lui Dumnezeu.
Da, exact împotrivă.
Da, da.
Și lumea s-a dezvoltat prin construirea de cetăți. Dar, aici este foarte important, viața în cetate are părți bune și părți rele. De la cetate, acum trecem la limbajul latin, pentru că totul s-a dezvoltat pe limbajul latin, vine civitas.
Civilizație.
Da. Și ce însemnează? Cum să te comporți în cetate? Cetatea era foarte înghesuită, casă lângă casă, drum micuț.
Deci acolo trebuiau niște reguli de supraviețuire.
Nu puteai arunca da. Orice pe stradă, da. Nu puteai face orice. Și erau niște reguli. Le cunoaștem. Nu mai
da.
Problemă. Ei, omul care trăia la câmp, o fermă aici, o casă, pădure, cu tare, nu avea nevoie de aceste reguli. Nu mai intrăm în amă, nu avea nevoie. Și atunci omul acela era numit Silva. Silva era pădure. Și de la Silva, sălbatic. Mm-hmm. Adică om care trăiește în pădure. Care nu are nevoie de batistă, de veceu, de cutare. E simplu. Mult mai simplu dar necivilizat. Deci avem două lucruri. Omul din pădure este omul liber. Liber. Își face ce dorește, nu are biciul în spatele lui. Omul din cetate este civilizat, dar este înrobit. Și cel care a dezvoltat civilizația a fost
Nimrod. Ce face omul modern, omul de astăzi, din secolul 21?
Am o carte, cred că am primit-o premiu când eram copil la școală, Orașe în mișcare. Orașe în mișcare. Și prezintă dezvoltarea orașelor. Ia câteva orașe mari din Europa. Autorul este un englez și povestește cum știa el orașul Londra în copilăria lui, pe la 1900, cum este astăzi, aceste orașe în mișcare, dar vedem noi. Eu știu că tatăl meu îmi povestea, zice, uite, aici era limita Bucureștiului, la bulevardul ăsta, dincolo era o groapă, eu lucram aici la, nu știu ce îmi povestea el, pe la 1940. Ei, acum acesta a ajuns în centrul Bucureștiului. Eu când am venit prin anii 70, știu bine minte limita Bucureștiului cu căsuțele alea amărâte, precăjite, nu știu ce, au dispărut toate, acum sunt niște blocuri uriașe, bulevarde, așa mai departe, și limita Bucureștiului s-a dus cu nu știu câți kilometri mai departe. Deci, orașele sunt în mișcare. Însă această extindere creează o dependență. Omul e dependent de și în principal de apă și de energie. Și în momentul în care apa și energia lipsește pentru o zi, două sau trei, e o catastrofă. Așa că vulnerabilitatea este mult, mult mai mare, dar asta e viața de astăzi, nu o comentăm. Însă un lucru vreau să spun. Toate acestea au plecat de la Nimrod. El atunci nu era nevoit să facă o cetate, că aveau teritoriul cât vreau. A făcut această cetate ca o revoltă.
Împotriva lui Dumnezeu. Da.
Dumnezeu de-aia vrea să ne împrăștie ca să ne poată stăpâni. Ideea pe care au spus-o dintotdeauna imperialiștii. Haidea să ne unim ca să nu. Și interesant, vedeți dumneavoastră cum oamenii primesc atât de repede niște teorii ale speculației. Da, sigur că da, asta e adevărat, așa e bine. Așa le-au primit de la început, pentru că Satana le-a știut îmbrăca într-o formă foarte interesantă, cu un pic de adevăr, dar nu a spus mai mult. Iar oamenii nu au putut să gândească mai mult, să treacă dincolo de o limită, să zic, a orizontului. Și s-au dus acolo până când au strigat amargi, întoarcerea la mamă, dar nu mai e posibil. Noi acum spunem întoarcerea la Dumnezeu. Umanismul spune întoarcerea la natură, pentru că își dau seama că nu se mai poate, iar creștinul spune întoarcerea la Dumnezeu. Și așteptăm ca în lumea de astăzi nimeni nu mai poate să mai schimbe ordinea. Deci asta este. Acum n-avem încotro, trăim aici, dar așteptăm o nouă ordine pe care să o aducă Dumnezeu.
Domnule pastor, astăzi, în secolul 21, întoarcerea lui Dumnezeu include și civilizația plecată de la Nimrod, include și natura umaniștilor, include totul, oriunde este omul, se poate întoarce la Dumnezeu, pentru că este lumea lui Dumnezeu, oriunde este omul.
Da, e foarte interesant. Vedeți, umanismul de astăzi, care s-a dezvoltat destul de mult, cred eu că deja a atins apogeul și acum începe să coboare. Umanismul a avut idei foarte frumoase. Adică natura trebuie să o păstrăm. Suntem în pericol foarte mare dacă noi mai afectăm natura cu poluarea și cu celelalte lucruri. Și sunt multe, multe lucrări, conferințe și așa mai departe. Și au încercat să-i convingă pe oameni că da, trebuie să schimbăm o mulțime de lucruri, să închidem o mulțime de fabrici, de mine, pentru păstrarea naturii. Însă, în umanism, natura a devenit Dumnezeu. Natura este central, ea produce, ea rezolvă, ea face, ea de la sine, fără nimeni altcineva. Este un fel de opus al imperialismului, că există un conflict între așa, dar tot secular, fără Dumnezeu. Ei, fără Dumnezeu nu poți.
Nu se poate.
Pentru că natura nu este ea stăpână. Natura este produsul lui Dumnezeu. Și atunci numai stăpânul poate interveni ca să facă ceva. Iar cei care înțeleg acest lucru este creștinismul biblic. Creștinismul biblic pe care noi încercăm să-l promovăm. Și creștinismul biblic spune așa, zice, întreaga natură suferă durerile nașterii. Așa cum noi suferim din cauza poluării și din cauza stresului vieții cotidiene, natura suferă mai mult. Oamenii spun că în fiecare an dispar nu știu câte specii de animale, păsări mai ales, plante
insecte,
care dispar și se înmulțesc altele rele. Deci ei observă acest lucru și atunci spune ce facem. Iar Dumnezeu care spune întreaga natură suferă și geme durerile nașterii, zice, va veni un timp când Dumnezeu va recâștiga și va da libertatea nu numai omului, ci și naturii. Pentru că în lumea de astăzi nu poți să mai ajungi la o viață normală, cu aer curat, cu alimente curate, cu ordine corectă. Nu poți dacă nu intervii și în schimbarea naturii. Sigur că da. Și atunci acest proces extrem de complicat, care intră în conflict cu planurile imperialiste de dezvoltare, economie, cât mai puțin bani, cât mai mult profit, cât mai mult cutare, intră în conflict. Și atunci iată-ne că noi suntem acum în situația în care vedem efectele finale ale planului lui Nimrod. Pe vremea lor ei n-au afectat natura, n-aveau cum.
Sau nu știau, nu...
Dar n-aveau industrie.
N-aveau
industrie. Erau lucruri foarte mici, mărunte. Dar pe vremea noastră este un efect teribil. Un efect teribil. Și ceea ce pe mine puțin mă deranjează este că în ultimii 2-3 ani curentul umanist a pierdut teren și curentul acesta universalist, globalist,
lasă
la o parte energie, producție, cutare, nu contează. Poluare, nu contează cu tare. Adică, cine câștigă? Tot curentul imperialist câștigă. Și atunci, dacă curentul imperialist care a dus omenirea chiar în pragul prăpastiei, vedeți că efectul cel mai puternic, să știți că nu este bomba atomică, este distrugerea naturii, încălzirea globală, schimbarea climei, perioadele de secetă, deșertificarea bărăganului și a zonelor de mâna întâi pentru agricultură. Asta e marea problemă. Deci, iată, ajungem la
deci lupta
final.
Pentru hrană, asta va fi? În...
Păi da.
Da.
Citiți și dumneavoastră. Siberia va deveni, să zic, în nu știu cât timp, spun ei, grânarul lumii. Și grânarele de astăzi, pe vremea romanilor, care era grânarul lumii? Era Egiptul, era coasta de nord a Africii. De acolo ducea grâu. Și acum ăștia cumpără grâu din plin de la noi. Doamne ferește, dacă mai ține așa timpul în câțiva ani, bărăganul nu o să mai producă grâu. Și unde ne aduce? Deci observăm că planul imperialist al lui Nimrod acum își atinge punctul final, apogeul. Care este apogeul? Distrugerea lumii. Și atunci umanismul nu poate să rezolve. Ne așteptăm Creatorul. Creatorul să intervină și să-și recupereze natura distrusă.
Ceea lui.
Și pe omii distrus. Așa că, dragi prieteni, istoria Bibliei și documentele arheologiei ne arată un proces foarte lung. Mm-hmm. Nu vă lăsați furați de
păcăliți.
Niște teorii că cu tare sau cu tare. Sunt pioni foarte mici. Da, ei au un rol, dar foarte mic. Planul cel mare este acesta. Și în planul cel mare, numai Dumnezeu mai poate interveni. Nici o putere omenească, nici un președinte, cât ar fi el de bun, de doritor, vedem foarte bine, vine un om judecat și vrea să facă ordine. Nu mai poate.
N-are cum.
Nu mai poate.
Pentru că elementele sunt aceleași.
Nu, dar încredeți-vă în Dumnezeu și rugați-vă. Citiți capitolul 8 din Roman și o să vedeți cum natura plânge și strigă durerile nașterii care au fost aduse pentru prima dată de Nimrod. Iar ultimul Nimrod este globalizarea de astăzi, extinderea metropolelor de astăzi, cetăți imense de 20 de milioane de locuitori, unde omul...
Aglomerări extraordinare.
Nu mai poate.
Nu mai contează ca individ. Este ca mulțimea, nevoia unei mulțimi.
Da.
Și așa cum bine spuneați, hrană și energie.
Iată finalul unui drum început acum 5.000 de ani. Iar acest final va avea loc foarte curând prin venirea Domnului Hristos, care ne va readuce în lumea
în echilibru. Și...
îmi doresc ca împreună...
La mama, întoarcerea la mama.
Ați văzut cât de interesantă și de frumoasă este toată această istorie a civilizației văzută în lumina Bibliei. Și în documentele clare care le avem.
Domnule pastor, vă mulțumesc tare mult. Am vorbit astăzi despre Nimrod, părintele imperialismului. Abia aștept să vedem despre ce vom vorbi și săptămâna viitoare. Deocamdată vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Nu uitați de arhiva care se găsește la RVS, Jurnal de Studiu, și accesați oricare emisiune pentru a putea fi la curent cu tot ceea ce discutăm. Numai bine!